Tak nevím, jestli se mi to podaří, nebo jestli spíš toho pokazím ještě víc. V každém případě jsem skutečně rád mezi vámi. Dlouho jsem nevěděl, jestli se dostanu jednak z časových důvodů a jednak i z toho důvodu, že prožíváme v té naší misi, se kterou pracuji, takové zvláštní období, někdo by řekl až krizové, které na mě jako dost doléhá, i osobně spolu s některými dalšími bratřími. Jirka Krejčí ví, o čem mluvím, a možná ještě jeden nebo dva bratři. Jsem vůbec nevěděl, jestli budu mít na to duchovně i duševně, abych se na něco takového připravil, k čemu jste mě pozvali. Ale nakonec to pán zařídil tak, že nakonec i časově a po stránce toho vnitřního rozpoložení nějak jsem se k tomu mohl svobodně rozhodnout. A tak věřím skutečně, že nám společně pán požehná, když budeme hledat společně to, co nám chce říct, a od něj se učit. A musím taky říct, že se mi hrozně ulevilo včera večer, když mluvil bratr Michalko, protože vlastně tím co řekl, a prozradil, že prožívá, a možná všichni prožíváme, velice podobný zápas, co se týče toho tématu. A že možná není až tak snadné najít odpovědi na to, o čem chceme společně uvažovat, a na otázky, které nám běhají hlavou. Milan řekl, že osobně v tom svém svědectví, že osobně má málo zkušeností s tím předáváním služby a odpovědnosti. Stejně tak i já. A když se podíváme do Nového zákona, já jsem se skutečně snažil najít co nejvhodnější biblické oddíly, abychom se společně učili, a ani v Novém zákoně, v písmech Nového zákona, nemáme toho tolik, co by nám nějak napovědělo, nebo co by nám přineslo šablonu nebo vzor toho předávání služby a odpovědnosti. A možná jedním z důvodů je to, že ta církev, o které v Novém zákoně čteme, byla církev mladá. Dneska u snídaně jsem mluvil s jedním bratrem a ten říká, víš, my jsme ještě malí a mladí, a takže tohle téma se nás tak trošku netýká, budeme muset ještě trošku počkat. A možná, že i tak to bylo v těch sborech toho Nového zákona. My uvidíme na apoštolu Pavlovi a Timoteovi, že tam došlo k určitému předávání. A ta druhá otázka, která je možná zásadní, se kterou jsem se potýkal před pánem a na kterou Milan také včera vlastně trochu narazil v tom svém svědectví, je, když mluvíme o štafetě a o předávání kolíku, možná jsme až příliš zaměřeni na ty, co běží. Ale při štafetě, když se zeptáte trenérů, o co jde při štafetě, tam jde víc o kolík. Ten kolík musí proběhnout tou cílovou čárou. Samozřejmě ho tam donesou ti, kteří si ho předávají, ale štafeta je o kolíku. A nám se jedná o to, co ten kolík, který je, když už jsme toho přirovnání použili. Co máme předávat jeden druhému? Je to skutečně služba? Je to skutečně odpovědnost? Některé z těch věcí, to jsou věci, které nám, vám svěřil pán. Mám právo na to, abych se toho v uvozovkách nějak zbavil, abych to předal dál, a hledám způsob, jak to udělat a kdy to udělat, za jakých okolností. Tak to jsou všechno otázky, a možná, že těch otázek v tom průběhu toho semináře ještě bude daleko víc, ale já věřím, že když jsem si připravoval ty jednotlivé vstupy, tak nakonec z toho vznikla taková mozaika. Až jsem si říkal, jestli to všechno vlastně k sobě patří, ale já věřím, že pán to dá dohromady. Se všemi těmi bratry, co ještě budou mluvit dnes i zítra, že nám z toho vznikne takový ucelený obraz a možná trochu taková mapa, jak bychom v našich sborech v této věci měli uvažovat a jak bychom měli postupovat. Tak věřím, že pán nás povede a že všechno, co pokazím já a co pokazíte možná někteří z vás, že on sám to napraví. A nám osobně i v našich sborech, že nám pomůže skutečně pochopit jeho vůli. Štafeta je hlavně o tom, že neběžíme sami, že jsou běhy, kdy běží ten běžec sám a bojuje sám za sebe. Štafeta je o čtyřech běžcích, kteří běží společně. A to je to zásadní, co si asi uvědomujeme a chceme stále připomínat a uvědomovat, že v církvi, ve společenství církve, ve společenství sboru nejsme sami. Jsme tu s našimi bratřími a sestrami a společenství církve to není lidský výmysl. Společenství církve nepatří nám, společenství církve to je boží zřízení a hlavou církve je Pán Ježíš Kristus. A v církvi jsou různá obdarování nebo služby, různé role. S 1. Korinským 12 a s Efeským 4, tam to máme jasně vyznačeno, vytýčeno. Dokonce Pavel píše i o nějakých působeních moci, takže služby, role a působení moci. Pak jsou také různá místa, na kterých různí lidé mohou působit. Já si vzpomínám, když jsme odcházeli, nebo když jsme odešli z bývalého Československa s manželkou, tak mnozí nám to měli za zlé. A říkali něco v tom smyslu, jako ty ses narodil v Československu, tak bys měl zůstat v Československu a měl by si sloužit v Československu. Tam tě Pán Bůh postavil. No kdyby to tak bylo, tak by byl Pavel asi jel na žádnou misijní cestu. A dneska by nebyli žádní misionáři, kteří působí mnoho let po celém světě a hlavně v zemích, kde evangelium ještě nezaznělo nebo zaznělo jen velice, velice slabě. Takže my můžeme působit i na různých místech. A samozřejmě i v různých dobách. V té 13. kapitole knihy Skutků čteme o Davidovi, že posloužil Boží vůli a usnul. Pán měl pro něj vytýčený, zcela vymezený, zcela jasný čas, zcela jasné časové období, ve kterém měl Bohu posloužit. A když posloužil, Pán si ho vzal, usnul. Chceme se podívat na biblické příklady toho předávání odpovědnosti. A samozřejmě otázka, nebo jedna z těch otázek, které si budeme klást, je, když se učíme ze Starého zákona, z příkladu, jako je Mojžíš, Josué, Eliáš, Elizeus, a potom nakonec i od Pána Ježíše a to, co předával učedníkům, můžeme to automaticky, tak jak to vnímáme, přenést do prostředí církve, do prostředí sboru. A já si myslím, že to je velice, velice platná, dobrá otázka. A jistě si ji musíme klást. Ale přesto se chceme podívat na některé zásadní principy, které i v tom Starém zákoně mezi těmi muži, jako byl například Mojžíš a Josué, a těmi se budeme zabývat nejvíc, jestli tyto principy platí i pro prostředí, pro obecenství církve. Otevřete si, prosím vás, první kapitolu knihy Josué. My ji nebudeme číst, to je velice známá kapitola. A ta kapitola, jak jistě víte, se dá rozdělit do takových tří základních oddílů ve verši 1 až 9. To je všechno o Bohu. Tam Hospodin mluví k Jozue. Povolává Jozue, pověřuje ho, povzbuzuje. Potom verše 10 až 15, tam je reakce Jozue na to, co mu Bůh řekl. Jak Jozue reaguje na Boží řeč, na Boží povolání a poslání. A konečně ty verše 16 až 18, ty jsou o reakci lidu na to, co jim Jozue z Božího pověření říká. A tak ve verši 1 až 9, když Pán mluví k Jozue, on k němu mluví přímo, a nám není zjeveno, jakým způsobem se to stalo, ale víme, že Bůh mluvil k Jozue přímo. Říká mu, vstaň a jdi, připomíná mu své sliby národu izraelskému, povzbuzuje ho, říká mu, budu s tebou. Je zajímavé, že v tom verši 5. mu říká, jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Jozue měl všechnu příležitost, aby pozoroval, jakým způsobem Bůh vedl Mojžíše a jak byl s Mojžíšem. A tak mu může připomenout, tak jako jsi to viděl na Mojžíšovi, tak jako jsi viděl, jak jsem jednal s Mojžíšem, jak jsem mluvil k Mojžíšovi, jak jsem ho povzbuzoval a vedl, tak budu s tebou. Je tu kontinuita toho Božího plánu. Tak, jako to bylo za Mojžíše, tak to bude za Jozue. I když je tu jiný člověk, jiný muž, ale je tu zachována kontinuita. Bůh sám, Jozue, dává odkaz na Mojžíše. Potom je tu odkaz na zákon, který byl dán skrze Mojžíše. Pečlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš. Odkaz na Boží slovo, odkaz na to, co jsem řekl Mojžíšovi, to platí i dnes pro tebe. Stejné slovo, stejný zákon. A konečně 3x v těch prvních 9 verších čteme to povzbudivé slovo Boží na adresu Jozue. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, neodchyluj se, potom budeš jednat prozíravě, bude tě provázet zdar, neměj strach, neděs se, jako jsem byl s Mojžíšem, budu s tebou. To je obrovské povzbuzení pro tohoto muže, který má vstoupit do těch obrovských bot svého předchůdce Mojžíše. A my jistě dovedeme pochopit, že z toho měl obavy. A tak Bůh mluví k Jozue, povzbuzuje ho, pověřuje, posílá, ujišťuje ho svojí přítomností, svým vedením. Potom v těch verších 10 až 15, tady už mluví Jozue. I přikázal Jozue správcům lidu. A znovu tady Jozue, tak jak byl Bohem pověřen, tak jak k němu mluvil Bůh, odkazuje lid izraelský především na Boží slovo, na Boha a jeho sliby. Říká lidem, Hospodin je váš Bůh. Hospodin je váš Bůh, nikdo jiný. Odkazuje také, nebo je tu odkaz na Mojžíše, tak jak mu to Bůh řekl, tak Jozue mluví k lidem, vzpomíná, pamatujte na to, co vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův. A tak Jozue na Boží popud, na Boží iniciativu jedná velice rozhodně, tak jak mu to Bůh řekl, ale uvědomme si to a to je slovo pro celou naší službu, Jozue tu nejedná z vlastní autority. Je tu odkaz na Mojžíše, je tu odkaz na zákon, je tu odkaz na Boha. Veškerá naše služba, ať už je to ve sborech, anebo mimo sbory, musí stavět na autoritě Božího slova. To je, bratři, něco, já nevím, jak s tím zápasíte vy osobně nebo ve shromážděních, ale to je něco, co dneska ve světě prožívá neuvěřitelný úpadek. A dokonce i takové skupiny nebo seskupení křesťanů, kteří si říkají evangelikálové, jsou lidé, kteří si začínají dneska dělat s Božím slovem, co chtějí. A znovu tady v Růžovém nějak propuká takové liberální hnutí, kde se člověk staví nad Boží slovo a rozhoduje o tom, co Boží slovo je, co Boží slovo není a jak chápat Boží slovo a tak dále. Vidíme toho stále víc a já jsem přesvědčen o tom, že je to jeden ze znaků poslední doby. Pamatujme si, že naše autorita neplatí. To, co platí, je autorita Božího slova. A my musíme na Božím slově stavět, tak jak to řekl Bůh Jozue a jak to Jozue řekl izraelskému lidu. A konečně ty poslední verše té kapitoly, 16 až 18, to je závazek lidu. Tady odpovídá izraelský lid na to, co slyšeli od Boha skrze Jozue. A čteme tu taková slova jako učiníme všechno, co jsi nám přikázal, půjdeme všude, kam nás pošleš, budeme tě poslouchat, tak jako jsme poslouchali Mojžíše. Velice dobře si toho všimli. Tak, jak to bylo za Mojžíše, tak to bude za Jozue. Ale je tam jedna podmínka. Pokud s tebou bude Bůh. A to je možná další taková otázka, kterou si můžeme položit na tom semináři. Kdy víme, jestli je s člověkem Bůh, s tím druhým? Já jsem přesvědčen o tom, že my víme sami o sobě, kdy Pán je s námi a kdy není, kdy jsme se mu vzdálili. Ale jak to víme o tom druhém? Jak to víme možná o tom starším bratrovi? Je s ním Bůh? Realita skutečné duchovní autority je založena na vzájemném závazku lidí, na společenství církve. Lidé, kteří přistupují do našich společenství, kteří se stávají součástí našeho místního sboru, v tom je určitý závazek, že? Závazek sounáležitosti, spoluvíry, spolunásledování Pána Ježíše v rámci nebo v obecenství tohoto sboru. To není jenom nějaký klub, do kterého se mohu přihlásit, zaplatit a zase vystoupit, když se mi tam nelíbí. Společenství církve je něco závazného. A je to závazek především vůči Pánu, ale je to i závazek společný, závazek toho místního společenství. Bůh říká Jozue, aby byl rozhodný a udatný. A to není jenom vůči nepřátelům. Ta rozhodnost a udatnost pro něj platila i co se týkalo jeho vztahu k Izraeli, k národu izraelskému. A tak to je i v našich sborech. Těm, kterým bývá svěřena určitá odpovědnost, ať už se jedná tedy o službu nebo o nějakou práci, o nějaký úkol, se často setkávají s nepochopením, někdy i s nepřátelstvím ve vlastních řadách, ve vlastním sboru. Ale i tam starší, který je povolán a pověřen Pánem, potvrzen Duchem Svatým, musí prokázat tak, jako Jozue, udatnost a rozhodnost. Ale teď to chceme vidět celé, tady vlastně ta první kapitola Jozue, to je po smrti Mojžíše, že? Jenomže s Jozuem se nesetkáváme poprvé v této kapitole. A chceme vidět tu jeho osobu, a to je možná důležité právě pro to naše předávání úkolů, práce a zodpovědnosti. Chceme vidět tu jeho osobu v té celkové boží režii. My se poprvé setkáváme s Jozue ve druhé knížce Mojžíšově. Ale už předtím, když sledujeme to, jak Bůh jedná s národem izraelským, kdy slibuje zaslíbenou zem, kdy povolává Mojžíše, aby vyvedl Izrael z Egypta a kdy říká Mojžíšovi, že kvůli neposlušnosti do zaslíbené země nevejde. Všechno to, nebo nic z toho, nemůže ohrozit boží záměry. A vyvrcholí to tím textem, který je tam uveden ze 4. Mojžíšovi z 27. kapitoly, kdy vlastně ještě za Mojžíšova života a dokonce na Mojžíšovu žádost. A to je pro mě v té souvislosti toho našeho semináře klíčové. Za Mojžíšova života a na Mojžíšovu žádost Bůh ukazuje na Jozue jako na toho, který po něm má převzít vedení Izraele. Kdy začal Bůh připravovat Jozue na jeho službu? 40 let před Mojžíšovou smrtí už o něm čteme. A ta první zmínka ze 2. Mojžíšovi, to je, když Jozue bojuje proti Amalechovi v Rafidim a ukazuje svoje vojenské a vedoucí schopnosti. A tady je důležité vědět, že do toho boje s Amalechem ho posílá Mojžíš. Takže Mojžíš Jozue znal, on o něm věděl, on věděl o jeho schopnostech, o jeho obdarováních a natolik mu důvěřoval, že byl ochoten ho poslat do boje proti Amalechovi. Dále o něm čteme ve 2. Mojžíšově 24. kapitole, kdy přisluhuje Mojžíšovi, když dostává 10 přikázání. A už tam vidíme vztah učitele nebo mentora a učedníka nebo následovníka. Potom ve 2. Mojžíšově 33. kapitole je Jozue s Mojžíšem u stanu setkávání, kde Mojžíš mluví s Bohem, tady u stánku úmluvy. Potom ve 4. Mojžíšově v 11. kapitole je Jozue přitom, když Bůh posílá svého ducha na těch 70 starších, kteří mají pomáhat Mojžíšovi nést odpovědnost za lid. A konečně ta známá kapitola 13. ve 4. Mojžíšově, kdy Jozue společně s Kálebem jsou ti jediní dva, kteří přinášejí dobrou, radostnou, povzbudivou zprávu po tom, co byli vysláni jako zvědové do zaslíbené země. A tak Jozue byl Bohem společně s Mojžíšem připravován celé toto období, celých těch 40 let pro službu, pro úkol, pro práci, kterou měl po Mojžíšovi převzít. Čtvrtá Mojžíšova, to je ten text, na který už jsme si ukázali, 27. kapitola, možná byste si mohli ten text najít. Tady se jedná o to veřejné ustanovení Jozue jako příštího vůdce národa izraelského. Jozue je Bohem vybírán. Je to za Mojžíšova života a je to na Mojžíšovu žádost, ale pak říká Hospodin Mojžíšovi, verš 18, vezmi k sobě Jozua, syna Núnova, v němž je duch, a vlož na něho ruku. A tak na boží příkaz Jozue je božím výběrem pro Izrael. Mojžíš jedná a ustanovuje, pověřuje Jozua před celým národem a za přítomnosti kněze Eleazara. Tady nešlo jenom o nějaké vojenské schopnosti nebo o schopnosti vedoucího, vůdce pro národ izraelský. Tady byl naprosto zřetelný duchovní rozměr. A tak při vedení našich sborů, našich společenství, vždycky musíme pamatovat na to, že se nejedná jenom o nějaké ty schopnosti vedoucího, o nějaký talent, možná i obdarování, ale vždycky si musíme klást otázku po duchovním rozměru, po duchovních kvalitách toho člověka. A už z toho důvodu tam bere Mojžíš kněze Eleazara, aby národ izraelský viděl, tady se jedná nejenom o vedení, o vojenské přemáhání a schopnosti, ale o duchovní záležitost. Proto také Bůh řekl, Jozue má ducha. Jozue má ducha. Jozue se osvědčil a v tomto, jestli tomu chceme říct, obřad, v tomto obřadu, protože byl veřejný, nebylo to nic tajného, celý národ pochopil, byl si vědom toho a nepochyboval o tom, že Jozue je ten správný příští muž, kterého Bůh vybral pro národ izraelský. Nebylo nečeme tu o žádných protestech, o nějaké rebelii, o tom, že by se tomu někdo postavil. Bylo to všechno uděláno veřejně, bylo to všechno uděláno s tím duchovním nábojem, byl to kněz a všechen lid s tím souhlasil. Taková možná jenom malá odbočka. A v té první kapitole knihy Jozue se odvolává na Boží zákon a je to vlastně poprvé v historii, kdy se tady odvolává vedoucí Božího lidu na psané Boží slovo. Až do té doby Bůh mluvil k lidem skrze Mojžíše přímo, mluvil. Bylo to mluvené slovo. A najednou je tady zákon a Jozue je první v historii Izraele, který se odvolává na psané Boží slovo. Mluví o zákoně, mluví o knize. A opět je tady ten prvek té kontinuity, kdy to mluvené Boží slovo a psané Boží slovo spolu samozřejmě souvisí. My dneska také máme Boží slovo, kterým je pro nás Bible, Písmo svaté, ale máme také Božího ducha a Bůh samozřejmě může k nám zrovna tak hovořit tím či jiným způsobem skrze svého ducha. To podstatné je, co si vždycky musíme pamatovat, že Boží duch a Boží slovo si nikdy nemohou protiřečit. A tak vždycky, co si myslíme, že slyšíme od Pána, možná nějak přímo, když jsme před ním stišeni, zápasíme s problémem, s rozhodnutím, odpovědí. Když si myslíme, že slyšíme Boží hlas, vždycky zkoumejme písmo, jestli je to v souladu s Božím slovem, to, čemu rozumíme, že nám Pán v dané situaci říká. No a nyní potom po tom starozákonním příkladu předávání služby a odpovědnosti mezi Mojžíšem a Jozue se můžeme přenést do prostředí církve. A jak už jsem hned řekl ze začátku, je otázka, jestli můžeme všechno jen tak vzít, tak jak tomu rozumíme a přenést to do prostředí církve. Ale přesto snad rozumíme určitým zásadám a principům, které platí v církvi tak, jako platili i pro národ izraelský. Pro nás, jako pro církev a společenství sboru, by mělo platit, a myslím, že bratr Milan také o tom včera krátce hovořil, že jakákoliv změna, a především tedy změna ve službě, a v předání odpovědnosti, že ta musí být řízena Pánem. Není to, když my si vzpomeneme, že by se něco mělo změnit, nebo že by ten bratr, nebo že bychom mohli. Církev patří Pánu. On sám je hlavou církve a on sám musí řídit tyto změny. Pokud tomu tak není, dochází k omylům, dochází k chybám, kterých někdy můžeme potom hodně dlouho litovat, které mají dlouhodobé a dalekosáhlé následky. Ovšem na nás je, abychom pochopili nebo abychom rozpoznali, koho on vybírá. A to je taky jeden z takových klíčových textů ze Skutků ze 13. kapitoly, vy to velice dobře znáte, kdy církev Antiochii vysílá Saule a Barnabáše na misijní cestu. A my tam čteme, jak k tomu došlo. A já to přečtu. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, byli v obecenství, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němu jsem je povolal. Duch Svatý povolal Saula a Barnabáše. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Poslání tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Dílo Ducha Svatého, řeč Ducha Svatého, ustanovení, povolání, pověření Duchem Svatým v obecenství církve. Oni na ně potom vložili ruce a vyslali je k dílu. Někdy se mi zdá, že je to jenom taková určitá pohodlnost nebo lenost, že si nedáme dost práce, a já říkám úmyslně to slovo práce, možná bychom mohli říct úsilí a čas, na to, abychom čekali na Ducha Svatého a abychom slyšeli jeho hlas. My to bereme někdy jako příliš velkou samozřejmost, že Duch Svatý promluví a že bude jednat a že to je nějak automatické a bez našeho přičinění a může to tak někdy být, ale pán tu má církev, pán tu má společenství sboru, pán tu má každého z nás a on chce skrze nás a v nás působit, vybral si proto lidi, vybral si proto církev a církev by měla vyvinout úsilí a čas na to, aby společně slyšela, co pán církve skrze svého ducha říká. A potom můžeme v naprosté důvěře, ono se to nestane během 5 minut. A někdy se to nestane ani během jednoho shromáždění nebo během jednoho společenství starších. Někdy to trvá dlouhou dobu. Ale my musíme dát čas a prostor Duchu Svatému, aby vybudil tu jednotu slyšení jeho hlasu. Když děláme taková rozhodnutí, jako jsou například o starších, případně o vysílání na misijní práci nebo k jakémukoliv jinému úkolu. A tak musíme v sobě pěstovat individuálně i jako sbor vnímavost. Musíme v sobě pěstovat vnímavost pro hlas a působení Božího ducha. A tak především pán musí řídit tuto změnu. Protože pán také ví, jakého člověka potřebuje, pro jakou dobu a pro jaký úkol. My o tom budeme mluvit ještě dál v jedné z těch úvah. Ale to je jedna. Já věřím, že mě pochopíte, to je jedna z kvalit správného manažera, aby dobře rozpoznal, jak se k sobě hodí lidé a úkoly. A manažer, který nezná úkol a který nezná člověka, tak někdy může svěřit úkol člověku, ke kterému se vůbec nehodí. Pán zná nejlépe to, co je zapotřebí udělat v určitou dobu a má proto svého člověka, své lidi. Ta druhá zásada, jak to vnímám, biblického předávání odpovědnosti, je, a už jsme to vlastně řekli, že je to odpovědnost starších. Pokud sbor má starší, tak je to odpovědností především těchto starších, aby rozpoznali toho, koho si Pán vybírá. Jak už jsme řekli, Pán si připravoval Jozue 40 let a není to jenom otázka okamžiku. A ještě bych tu poznamenal, že taková ta důležitá, ale každé rozhodnutí by se nemělo dělat pod tlakem, když tu existuje určitá naléhavost, nebo když je sbor v nějaké krizi. To jsou vždycky ta nejhorší rozhodnutí. A proto si Pán dává na čas. A my někdy příliš spěcháme, jenom abychom byli více efektivní, aby se něco nestalo, abychom něco nepropásli, ale Pán má svoje cesty. A jeho časoměr je úplně jiný než ten náš. A my se musíme naučit chodit v té jeho časomíře. Připravovat ano. A nedělat rozhodnutí pod tlakem času, pod tlakem momentální situace ve sboru, ve společenství, v církvi, a pod tlakem nějaké krize. My jsme měli prezidenta v té naší misijní organizaci, který tam byl asi 20 let. A to byl člověk velice schopný, obdarovaný, bohabojný. Ale byl to člověk, který chtěl dělat všechno sám. A vždycky, když se muselo udělat nějaké rozhodnutí, od nejmenšího po největší, tak jsme si říkali jeden druhému, zeptej se Mela, on se jmenoval Mel, zeptej se Mela. Na to se musíme zeptat Mela. A někteří z nás to dost těžce nesli, protože jsme to nepovažovali za správné a došlo to až tak daleko, že jsme řekli, Mele, co když si tě Pán zítra odvolá? Jak to bude vypadat s tou naší organizací? V té organizaci víš všechno a ovšem a znáš lidi a problémy a všechny výzvy, jenom ty. A jsi v tom velice schopný. Pán tě obdaroval, Pán tě poslal. Kde máš svého Timotea? Kde máš nějaké pomocníky, kteří by tě dovedli zastoupit? A tak často se dostáváme do takových krizí vlastní vinou, kdy jeden člověk nebo velmi malá skupina lidí rozhoduje o všem, ví všechno, ale kdyby si je Pán vzal, kdyby se jim něco stalo, kdyby najednou nemohli, z nějakého důvodu, kdo je zastoupí? A pak máme krizi. A pak musíme dělat rozhodnutí v krizové situaci. A to není to nejlepší řešení. Při předávání, nebo jako příprava na předávání odpovědností a služeb, musí probíhat budování dlouhodobého vztahu mezi učitelem nebo mentorem a tím učedníkem. A když se jedná o sbor, anebo když se jedná o starší, o jednotlivce, my musíme ty lidi dobře znát, kteří přicházejí v úvahu jako ti další, kteří by mohli po nás následovat ve vedení, ve správě sboru. A příprava těch nástupců by měla být cílevědomá, zaměřená, měřitelná a pozorovatelná. To znamená celý sbor, pokud skutečně dochází k přípravě nějakého bratra k tomu, aby z boží vůle a pod vedením božího ducha se ujal, řekněme, té úlohy staršího, celý sbor to může a má pozorovat, že tady dochází k přípravě. To jsou všechno otázky, až odjedu. Jak měřitelná? A například sbor by měl vědět o tom, že se dva bratři, tři bratři, malá skupina bratří pravidelně schází. To se dá měřit, to se dá pozorovat. Schází se jednou týdně, jednou měsíčně, vidí se jednou za rok. To je měřitelnost, o které mluvím. A pokud si společně připraví nějaký harmonogram, ať už se týče výuky Božího slova, a nebo jiných kvalit, které takový bratr má mít, je možné sledovat, jak ten harmonogram probíhá. A jestli naplňují ty částečné cíle, které si společně vytýčili. Hlavní je to, aby ten sbor o tom věděl, aby to viděl, že se to děje. Není to nic tajného, není to nějaké tajné zasvěcování do něčeho, čemu nikdo nerozumí, jenom si to ti bratři mezi sebou nějak vyřizují. A my jsme viděli, Mojžíš, Josue, to předání bylo naprosto veřejné. A i ta příprava byla veřejná. Třetí zásada, moudrý starší ví, kdy má odejít. Já, když jsem si pročítal tu 27. kapitolu, kdy Bůh říká Mojžíšovi, že do zaslíbené země nevejde, a když říká Mojžíšovi, tady je Josue, předveď ho před lid, dej mu díl své velebnosti, a on to po tobě převezme, to nebylo pro Mojžíše určitě snadné. To vyžadovalo velikou pokoru, velikou vyzrálost a Mojžíš se tomu nevzpíral. Já vím z vlastní zkušenosti a možná to někteří prožíváte také tak, že někdy, když máme od nějakého úkolu ustoupit nebo odstoupit a předat ho druhému, že si klademe někdy otázky. Pane Bože, víš, co děláš? Víš, koho tam posíláš? Nevidíš, co já jsem všechno udělal? A já teď nemám vejít do zaslíbené země a tady je Josue. Já si ho vážím, ten člověk pro národ udělal velké věci, ale před celým národem teď se musím pokořit, odstoupit a předat to jemu. Můžu se mýlit, tak klidně mě opravte. Já v Novém zákoně v písmech nikde nečtu o tom, že by starší, ta role toho staršího, že by měla nějaký termín. Že by prostě existovaly nějaké okolnosti, ať už věkové nebo jiné, které by prostě toho, samozřejmě s výjimkou těch kvalifikací, které jsou jasně stanovené v Novém zákoně pro staršího, ale jinak neexistuje prostě, aby starší nějak nuceně musel odstoupit z té své role. A myslím, že by nebylo správné, aby sbor, místní společenství takto se starším zacházelo, aby ho nutili odejít. Pokud splňuje, řekněme i ve svém stáří, budeme o tom mluvit, o požehnaném stáří, pokud splňuje ty kvalifikace podle písma, sbor by ho neměl nutit, aby odcházel. To je jedna strana mince. Ta druhá strana mince je, že je moudrý starší. A my věříme, že starší jsou moudří, protože jsou to lidé, kteří splňují kvalifikace písma, kteří jsou vedení Božím duchem, aby vedli je, starali se jako pastýři a učitelé o sbor. Moudrý starší ví, kdy má odejít. A určitě by měl odejít dřív, než budou i nějaké jenom náznaky toho, že by asi odejít měl. My jsme celou řadu let, vlastně celou podobu celé té své misijní společnosti podporováni celou řadou sborů a křesťanských společenství v Americe. A Některé sbory mají zájem o to, kdy půjdeme do důchodu, a některé ne. A když jsme byli naposledy ve Spojených státech, tak jsme navštívili jeden z těch sborů a hovořili jsme s misijním výborem. A já říkám, jak to vypadá, až půjdeme do důchodu. Máte nějaký plán pro své misionáře, co půjdou aspoň oficiálně do důchodu? A ten vedoucí bratr mi řekl, do 70 let. Do 70 let máme takovou, jak se to řekne česky, policy, prostě zásadu, že budeme misionáře podporovat. Po 70 letech ta podpora končí a můžeme ji potom dát někomu jinému. Je to určitě moudré. Je to určitě moudré. Na druhé straně, když je člověk pánem povolán k něčemu, tak se mu těžko odchází od práce jenom proto, že nemá zajištěnou finanční podporu nebo živobytí. Ať už to je ze strany státu nebo sboru, to je úplně jedno. Tak je to zase otázka zvažování před pánem a rozhodování ve společenství církve, jak se těm starším bratřím zachovat. Ale rozhodně bychom je neměli nutit a mám za to, že písmo nám nic takového neukládá ani nedovoluje. A ta poslední zásada je, že je skutečně moudré podílet se na vedení společenství s někým jiným. A zase se o tom zmíníme ještě někde jinde. Když se mluví o starších ve společenství sboru, vždycky se o nich mluví v množném čísle. Není to jeden starší, není to jeden kazatel nebo jeden správce. Vždycky je to alespoň malá skupina starších bratří, kteří mají na starosti sbor. A v tom je boží moudrost, je to boží zřízení. Tak to pán chtěl, pán církve. A tak bychom to nějak měli sledovat a dodržovat i my.